Bună ziua, dragilor, eu sunt Andrei Orodici și ne aflăm acum aici alături de
Lucian Dobrovicescu la episodul 2, Ușor cu dictatura pe scări.
Ușor cu dictatura pe scări, copii, nu de alta, dar am sentimentul că lucrurile se pot apropia de acest concept mai repede decât vă imaginați. Vin alegerile. Ce facem?
Păi votăm.
Votăm. Da, dar e foarte important să ai discernământ și să fii în cunoștință de cauză și să ai cât de cât o idee de subiect. Și mai nou acum există un întreg grup care se înfruptă din nostalgia trecutului. Ce bine era, mă, totuși era mai bine pe vremea lui Ceașcă. Aveam de toate, aveam și salarii.
În acest an hotărător al cincinalului, splendida bătălie a ridicării unor noi cetăți ale civilizației moderne se desfășoară pe poziții înaintate. Peste 500 de noi obiective de investiții, adică 50% mai multe decât anul trecut.
Aveam și locuri de muncă.
Se apropie ziua când se va produce pentru întâia oară în țara noastră cauciuc sintetic.
Marele combinat a și început să producă fenol și acetonă după un procedeu tehnologic cu totul nou în industria noastră chimică.
Ne-am plătit datoria externă, aveam porțile de fier, făcea frate Ceaușescu de toate.
Se produce mai mult fenol și acetonă decât se obținea până acum în întreaga țară.
În curând vor intra în funcțiune și secțiile de polimerizare și producătoare de butadienă, cărora le va urma prima șarjă de cauciuc sintetic românesc.
Cam așa îmi sună mie un curent care vibrează prin media modernă.
Ai uitat despre cât de bun eram la furatul tehnologiei din vest?
S-a simțit nevoia modernizării și creșterii capacității instalațiilor portuare.
La spionii români, care erau cei mai buni.
Așa e, mi-aduc aminte. Fabulos!
Sunt aproape terminate lucrările de montaj a 15 noi macarale portuare.
Ai uitat de diamantele artificiale, ai uitat de oțelul românesc.
Făceam diamante artificiale?
Da, aveam undeva în drumul Taberei, era o fabrică de secretă de diamante artificiale.
Ei au plantat numai anul acesta, pe 25 de hectare, puieți de măr, păr și prun.
Alături de colectiviști, în rândurile pomicultorilor, se numără și pionierii și școlarii. La urma urmei, ei vor culege roadele.
Ne-am hotărât acum să luăm aceste realizări pe care lumea le ridică în slăvi și să ne uităm pe bune la ele cu ochii noștri realiști, lucizi și coerenți și să desfacem un pic mitul acesta al, dom'le, cât de bine era de fapt pe vremea lui Ceașcă. Corect?
Da.
Hai să le luăm pe rând. Locuințele.
Râd în soare argintii, zeci de blocuri în zor de zi. Suia gale, pe albastrele cărări macarale. Suie însă, neîncetat, până-n serat. Uite brațul lor de fier, cum ridică până la cer. Zeci de blocuri, un cartier.
Umblă pe net un fel de memă din asta cu poza lui Nicu Ceaușescu. Știi? Și dedesubt scrie așa: nu puteți voi zugrăvi cât a construit tata. Acum are o țără de iz, e funny.
Da, este o nemernicie. Ok, e funny pentru noi că știm despre ce e vorba, dar unii s-ar putea să zică: păi, poate are dreptate mema asta.
Hai să o luăm pe rând. Dom'le, a construit pe bune Ceaușescu atât cât simțim noi că a construit? Că de construit s-au construit ceva blocuri, nu? Pe vremea lui Ceaușescu.
Da, bineînțeles că s-au construit. Uite,
ai niște date?
Da.
De la o vreme, noile blocuri aflate în construcție se înalță într-un ritm și mai rapid.
Există o listă cu cât s-a construit?
Le-am căutat, le-am conspectat și din ele am extras niște lucruri foarte interesante.
Ok, ia zi, hai să o luăm
de
așa.
Mult vroiam să rezolv problema asta a locuințelor, pentru că e primul lucru pe care îl spune un nostalgic care ține la părerile lui.
Și la apartamentul lui din drumul Taberei de două camere decomandate.
Dom'le, uite-te în tot Bucureștiul, zice el. S-a construit pe vremea lui Ceaușescu.
Acest rit se datorește unei macarale de un tip nou, creată de un grup de ingineri și tehnicieni români.
Uită-te în Cluj, uită-te în Alba Iulia, uită-te în Constanța, uită-te în Brașov, s-a construit. Ok, dar cât s-a construit?
Cât?
Fii atent.
Ingenioasa macara este instalată chiar pe clădire și se înalță odată cu etajele acesteia. Un macaragiu și 6 montatori pot monta zilnic 2 apartamente.
În primul cincinal, din 51 până în 55, s-au construit de către stat 46.000 de apartamente.
51-55, asta era pe vremea lui Dej.
Da.
Da.
Dej a trăit până în 65.
De către stat 46.000 de apartamente.
Da. Bun. După aia, în al doilea cincinal, s-au construit 104.000. În al treilea cincinal, deci ultimul cincinal al lui Dej, că el a murit în 65, s-au construit 220.000. Ai zice, băi, dar ce se construia? Dar fii atent ce am descoperit. Lângă această coloană în care sunt scrise apartamentele construite de către stat, am văzut o coloană de apartamente, de locuințe, construite de oameni din banii proprii, în regie proprie.
Oameni care și-au făcut și ei o casă.
În primul cincinal, 387.000.
Versus 46.000.
În al doilea cincinal, 757.000.
Versus 104.
Și în al treilea, 686.000.
Versus 220. Deci ce îmi spui? Că de fapt oamenii care construiau mai mult erau oamenii care construiau cu mâna lor.
Da. Deci
asta până prin 65.
Pe vremea lui Dej, oamenii cu mânuța lor și cu banii lor au construit peste 2 milioane de locuințe, iar bietul Dej a reușit numai 380.000.
Ok, poate lucrurile stăteau altfel pe vremea lui Ceașcă.
Da, oamenii au început să sărăcească și nu mai puteau să construiască mult. Statul s-a îmbogățit, că a luat cam tot ce aveau oamenii. Și atunci, construcțiile de stat au început să crească. În total, comuniștii au construit, din 51 până în 89, 3 milioane de apartamente.
3 milioane de locuințe.
Oamenii din banii lor, în același timp, au construit 2 milioane jumate. Deci, ușor cu dictatura pe scări. Comuniștii au construit abia puțin mai mult decât oamenii cu mânuța lor, cu banii lor.
Macarale, râd în soare, argintii, macarale.
Ok.
Câte locuințe avem noi acum? În total, în România sunt 9.600.000 de locuințe.
Ok.
Dacă scădem ce au construit comuniștii și ce au construit oamenii cu mâna lor, ne dau multe. 4 milioane. Evident, din astea 4 milioane, 1.500.000 au fost construite acum, în timpurile moderne, din 89 până acum. Dar celelalte 2.500.000 de locuințe de la numărătoare de unde sunt?
Habar nu m-au apărut cămușurele de cârtiță, nu știu.
De la rege, de pe vremea regelui, dinainte de comuniști.
Da, că mai sunt clădiri vechi și mai stau în picioare?
Iată că stau. Deci, atenție, fii atent. În timpul comunismului, oamenii au construit 27% din locuințele actuale, Nicolae Ceaușescu 27% din locuințele actuale, Dej 4%, capitaliștii de după 89 16% și regilor le-au rămas 26%. Deci din România aia capturată de comuniști au rezistat până în ziua de azi 26% din case. Deci una din patru case e de pe vremea regilor. Ce zicea tovarșul Nicușor Ceaușescu? Că nu putem să zugrăvim? Îi spun eu de ce nu putem. Că n-avem timp. Trebuie să zugrăvim ale regilor, ale noastre și ale capitaliștilor.
Corect.
Să-ți mai spun un lucru. Știi care e ritmul de construcție acum? Ca pe vremea lui Ceaușescu, în cele mai bune momente ale lui. Crește. În fiecare an se mai adaugă 5%, 7%.
Bun. Eu zic că una peste alta am desființat povestea asta cu locuințele lui Ceaușescu. Ceea ce înseamnă că, de fapt, aceste multe locuințe care s-au construit nu sunt chiar atât de multe pe cât par.
E foarte bine că am rezolvat problema și că le-am spus ascultătorilor noștri că în timpul comunismului oamenii și-au construit cu mâna lor și banii lor aproape câte blocuri a construit Ceaușescu. Ei au construit case. Dar este foarte important de spus lucrul ăsta. L-a sărit toată lumea cu vedere. 2.500.000 de locuințe pe vremea comuniștilor au fost construite prin forțe proprii, prin resurse proprii de către oameni.
În aceste zile, întregul colectiv al fabricii este preocupat de a îmbunătăți și mai mult calitatea producției.
Bun, hai să trecem mai departe, că am mai auzit eu povești. Da, frate, dar pe vremea lui Ceașcă, noi eram grânarul Europei.
Bun, hai să trecem la cifre. Îmi pare rău, nu am cifrele de pe vremea regilor. Aș fi vrut foarte mult să le compar. Însă le am din anuarul 1966 și 1986, anuarele comuniste, și am și cifrele de acum.
Mecanizatorii de la stațiunea de mașini și tractoare din Topraisar lucrează cu spor pe terenurile colectivei la însămânțatul Borceagului și Ovăzului.
Hai să o luăm așa, pe ce? Cereale? Cu ce începem?
Există un indicator în anuarele statistice, kilograme grâu și secară pe cap de locuitor. În 1950, 147 de kilograme grâu secară pe cap de locuitor.
Ok.
65, dublu, 318. 85, 251. Ia fi atent, în 2021.
Acum, zilele noastre.
331. Deci, despre ce vorbim? Bine, pregătește-te pentru anul 2022. 545 de kilograme grâu secară pe cap de locuitor, dublu decât Ceaușescu. 2023, 456. Trec la porumb. Kilograme de porumb pe cap de locuitor, 129 în 50. În 65, dublu și 309. În 2021, avem numai 523. A mai scăzut. Însă în 2022 a plouat mult și s-au făcut 774 de kilograme de porumb pe locuitor. La cartofi stăm mai prost decât pe vremea lui Ceaușescu. La lapte stăm la fel, producem atâta lapte cât pe vremea lui Ceaușescu. La sfeclă de zahăr stăm dezastru, dar la floarea soarelui de 4 ori mai mult decât pe vremea lui Ceaușescu.
Colectiviștii din Stoinești, raionul Mușcel, și-au mărit simțitor livada.
Și am terminat cu cifrele. Dacă te uiți în statisticile agricole ale lui Ceaușescu, sunt aproape mereu numai creșteri. Mereu, așa, constant. Orice da, face
România
crește.
Am depășit planul cincinal.
Statisticile românești de acum, din prezent, sunt fluctuante. Deodată se face porumbul mai mult, cartofii mai mult, sfecla mai mult, scade sfecla, vine floarea soarelui din spate. Ce înseamnă asta? Că noi acum avem o agricultură vie în care oamenii se gândesc, mă, ce trebuie să pun la anul? Nu da. Mai e planificat, ei stau și se gândesc, cum o fi anul? Par adevărate. Alea din timpul comunismului, totul creștea, totul e bine, dar nicio fisură, domnule, chiar așa? Și noi știm foarte bine ce era de vânzare în magazin.
Domnule, avem rații la ulei și zahăr. Și eu avem sentimentul permanent, jur, că viața omului se cumva crește în jurul uleiului și zahărului. Fă ulei și zahăr, mori. Deci avem senzația că sunt așa, ca aerul și apa. Iei omului uleiul și zahărul, l-ai nenorocit. Cu toate astea, acum, după ce a trecut ceva timp, eu îmi dau seama că nici nu consum, pe cuvântul meu de onoare acasă, nici atâta ulei, nici atâta zahăr, cât era rația aia nenorocită pe care o uram cu toții. E foarte bizar. De ce era rația la ulei și zahăr, tu știi?
Ne-am schimbat regimul alimentar, am trecut de la sărăcie la bogăție. Pe vremea aia, fără rația aia de ulei și zahăr, chiar muream de foame. Trebuia să punem ulei și zahăr în mâncare să fie cât de cât consistentă. Regimul alimentar s-a schimbat. Avem o grămadă de lucruri de mâncare. Când desfac un avocado, mă uit încă la el și zic, frate, n-am avut așa ceva când eram copil. Acum e o banalitate.
Ar trebui să facem o emisiune despre mâncare și băutură. Doamne, mai știi bananele aia verzi puse pe dulap? Mai știi bomboanele cu baneze?
Da.
Mai știi cavitul și ciocolata aia mică chinezească nenorocită? Aia cu de țelipea pe cerul gurii. Sau guma aia de mestecat de se fărâmița.
Aveam atât de puține lucruri pe vremea aia încât avem nostalgii. Dar eu îți propun să trecem la produsul intern brut.
Corect.
Pentru că acolo se vede clar cum a mers țara în întregul ei.
Că se spune că, domnule, România producea și acum nu mai produce. Mi-aduc aminte de această dezbatere. Domnule, aveam de tate, produceam dalea și oțel și cutare și producea, și acum nu mai producem. Cât era PIB-ul?
Hai să luăm anuarele statistice și să vedem ce scrie în ele.
Așa.
Produsul intern brut, noi îi spunem PIB. Produsul intern brut este tot ce produce prin muncă o țară.
Ok.
România nu avea termenul de produs intern brut în vremea comunistă. Se numea venit național.
Mă rog.
Primul venit național pe care l-am descoperit a fost în 1950, cică 20 de miliarde de lei. Lumea nu știe, dar în 1952, 20 de lei vechi au devenit un leu nou. Au făcut o reformă monetară comuniștii pentru că țăranii acumulaseră foarte mulți bani și au vrut să-i lovească încă o dată și atunci 20 de lei s-au transformat într-un leu. Asta înseamnă că un miliard de lei noi producea România în 1950. În 1965, deodată văd 141 de miliarde de lei, care în 1985 devine 750 de miliarde de lei. E, acum e o problemă. Bine, lei. Și lei în dolari cât făceau? La oficial, când a venit Revoluția, 21 de lei se dădeau pe dolar. Cursul adevărat leu-dolar imediat după Revoluție a fost în jurul cifrei de 80 de lei per dolar. Și atunci este foarte bine ca la cota asta să împărțim cei 750 de miliarde de lei, care ne dau 9,4 miliarde de dolari. Dolarul de pe vremea aia era mai puternic.
Era mai puternic decât acum, așa
da,
e.
Da, un dolar de atunci fac 3 dolari de acum. Fix. Asta înseamnă că în bani actuali, 28 de miliarde de dolari era ultimul PIB comunist. 28 de miliarde de dolari actuali.
Cât înseamnă asta? Că eu când îmi pui astea 0 ori mă pierd.
Asta înseamnă că era de 10 ori mai mic decât PIB-ul de astăzi, care este 284 de miliarde de euro. Nu mai, n-am mai făcut echivalența euro-dolar.
Deci PIB-ul României de pe vremea lui Ceaușescu la final este de 10 ori mai mic decât PIB-ul României de acum. Asta îmi spui?
Cea mai decentă echivalare leu-dolar ne dă un PIB în 1989 la final de 10 ori mai mic decât PIB-ul actual, care este făcut de 19 milioane de locuitori față de 23 milioane de locuitori cât era atunci, unde ne-au plecat oameni care muncesc în altă parte.
Și care vorba aia produce, ar fi avut șansa să producă mult mai mult decât alții.
Da, și atunci când afli că românul de astăzi produce de 10 ori mai mult, cel puțin de 10 ori mai mult decât românul din 89, zici, păi e ok. În niciun caz dictatura nu era mai bună.
Și aveai eu niște întrebări aici subversive și atunci de ce mama măsii avem noi acum dita-i datoria și aș vrea să punctăm și următorul lucru. Pentru că în toate aceste mituri mai există o chestie foarte importantă. Ceaușescu a plătit datoria externă. Așa e?
Ok.
A plătit-o. Suntem, cred că, singura țară din lume. Mai e una sau ceva, știu că am văzut.
În România a fost un caz absolut unic. În aprilie 89 și-a plătit integral datorie. Foarte bine că a plătit-o, să zicem. Dar acum eu te întreb, tu ai credit la casă?
Nu.
Eu am credit la casă. Deci eu mi-am luat casă promițând că o să dau banii, stau în casa mea,
folosești.
Stau bine, da, am un copil, așa, mă chinui să plătesc rata și nici prin cap nu-mi trece să-mi vând tot ce am în casă ca să-mi achit casa, ca să fiu într-o sărăcie lucie, dar în casa mea. Adică e bine să-ți plătești datoriile, dar nu cu orice preț.
Asta e adevărat, pentru că ceea ce nu știe lumea și ceea ce nu ține minte lumea este că prin 88-89, chiar atunci, uite, eu locuiam la etajul 2. Dedesubt era spatele magazinelor, Alimentara, Carne și Fortuna. Și la mine mi-aduc aminte în 89, băi, era permanent coadă, nu era nimic, era o sărăcie îngrozitoare, nu mai aveam apă caldă, nu mai aveam căldură, se tăia lumina în fiecare zi, câte 2 ore, mi-aduc aminte cum ne culcam și ne băgam în pat și ne îmbrăcam să ne culcăm, să ne băgăm în pat, mi-aduc aminte cum ascultam la casetofon cele 2 casete amărâte, una cu Elvis și una cu Julio Iglesias la baterii, Elba, și aia era unicul nostru entertainment și jos eu mi-aduc aminte cum mă culcam și mă trezeam cu un murmur permanent de coadă. Știi? Când se lăsau sacoșe și oamenii stăteau acolo și își poșteau copiii. Hai să-i lași pe al meu ca să mai prinzi ceva în caz de că se dau pe cap de cutare. Lumea nu știe și nu ține minte cât de rău a fost în perioada asta 88-89 pentru că tind să uite rapid.
Eu nu vreau să-i dau copilului meu pâine cu ulei pentru că am plătit integral datoria, ratele apartamentului în care locuim.
Și aș vrea să mai adaug ceva la metafora asta pe care ai făcut-o, pentru că nu era vorba despre un apartament, ci era vorba despre o investiție care între timp s-a devalorizat complet. E ca și cum mi-aș fi luat un BMW ultimul tip, pentru care acum eu îmi înfometez copilul și care BMW, dacă aș vrea să-l vând acum, pot să-l mai dau la fiare vechi, că nu-l mai cumpără nimeni.
Când Ceaușescu și-a plătit datoria și a intrat asta în mintea unora și vin acei oameni la mine să-mi spună, uite că a plătit datoria, eu am replica următoare. Nu e deloc o mare șmecherie să-ți plătești datoria de la păcănele, pentru că Ceaușescu a jucat la păcănele.
Aici vreau să dezvoltăm. Pentru ce s-a făcut, frate, datoria? Adică lumea zice, am plătit datoria. Dar ce Dumnezeu s-a întâmplat? De ce am făcut datoria în primul rând? Că eu nu mi-aduc aminte să merg la femei să cer, frate, dă-și mie niște bani că vreau să-mi iau casă.
Păcănelele lui au fost industria petrochimică. Nu era mai bine să avem o super agricultură, să fim foarte departe în agricultură? Iată, ți-am dat cifre. Noi în agricultură avem unele succese duble, triple, ca pe vremea lui Ceaușescu. Normal, știi de ce? Că avem tractoare americane.
Cresc, frate, grânele aici pe pământul ăsta versus, mă uitam, am fost în Grecia odată, mă uitam, Doamne, cum cresc roșiile? Așa.
Din totdeauna România s-a salvat prin mâncare. Când au venit nemții să înceapă războiul aici, au cerut voie ca fiecare soldat să trimită măcar 10 kg de mâncare pe lună.
Asta nu știam. Deci Ceaușescu s-a îndatorat ca să industrializeze o țară, industrie care a devenit după 89, totalmente necompetitivă cu realitatea capitalistă în care am intrat și cu piața liberă. Bă, dar totuși parcă nu mai vindeam niște chestii. Cui? Ce vindeam? Ce făceam? Cu cine făceam noi comerț pe vremea aia?
Eu am un exemplu grozav. Îmi place foarte mult să vorbesc despre miere. Am și cifrele de producție de miere de pe vremea lui Carol al II-lea. În 38, noi produceam 2500 de tone de miere. Mierea nu e mare șmecherie, muncește albina pentru tine.
Da, nu aș zice chiar așa, am stat de vorbă cu un apicultor, e o grămadă, tu știi că se îmbolnăvesc? Așa, zi mai departe.
Ok, da, știu, trebuie să le dai de mâncare zahăr în iarna, nu... Noi, pe vremea lui Carol, reușeam să producem 2500 de tone de miere.
Așa.
Prima cifră pe care o am de pe vremea comuniștilor este din cincinalul 61-65. 7000 de tone de miere, zici, mamă, am redescoperit apicultura. După aia a crescut la 14000 de tone în cincinalul 76-80. Știi cât producem acum?
Cât?
29000 de tone. Suntem producătorul numărul 2 în Europa. O tonă de miere costă 10000 de dolari. Producem 300 de milioane anual de euro din miere. Și câți oameni sunt în apicultură? Sunt 10.000? Ia-mi parte 300 de milioane la 10.000, să vezi ce venit îți vine. România, astăzi, după 35 de ani de capitalism, și-a recalibrat creierul. Nu e rău. Așa.
Avem voi, vaci, oi, ouă. Chiar și... Na, ouă. Să le numărăm.
1,3 miliarde pe vremea lui Carol, când l-au împușcat pe Ceaușescu 8 miliarde, iar acum 6 miliarde.
De ouă.
Da.
Dar tu ți-aduci aminte că era penurie de ouă pe vremea lui Ceașcă?
Da.
Se duceau, exportam ouă?
Acum ai o problemă să cumperi ouă.
Nu, pe vremea lui Ceaușescu exportam ouă?
Da, bineînțeles.
Exportam tot.
Tot.
Ca să plătim datoria. Ca după aia să fim fericiți la Revoluție cu datoria plătită și incapabil de nimic.
Pe vremea lui Ceaușescu, bărbații trăiau în medie 67 de ani și femeile 72 de ani. Astăzi, bărbații trăiesc 71 de ani și femeile 79.
Aici poți să o dai și pe medicină, că s-au mai descoperit niște chestii, s-au mai importat niște medicamente.
Stimați tovarăși, avem programe și hotărâri clare, o linie generală justă pentru activitatea în toate domeniile de activitate.
Hai să trecem la mașini, la Dacia. Vreau să spun legenda Dacia.
Zi povestea cu Dacia.
Regina șoselelor, Dacia 1300, s-a născut în 1969 și a apărut în vânzare în 1970. Tot în 70, Renault s-a gândit să o dea la export. Și au venit cu o ofertă de nerefuzat. Dar să știi că n-au venit numai în România. Când vezi o Dacia în Turcia, tu zici, o, Dacia. La care turcul zice, da, Toros. Cum adică Toros? Păi așa îi zic ei la Renault 12. Deci, Dacia 1300, care de fapt e Renault 12, a fost exportat ca licență în 20 de țări. În Maroc,
cine
în Libia.
Cine mai făcut, frate,
toată lumea a făcut. Și în
Libia a făcut Dacia?
Da. Și, da. Și în America de Sud, Columbia, Brazilia, Argentina, toți au făcut un pic. E adevărat, noi am fost campioni. Noi am făcut până la urmă 2 milioane de berline. Deci 2 milioane de autoturisme le-am făcut până în 2004. Dar noi, într-adevăr, am fost cei care ne-am îndrăgostit de Dacia asta. În 1980...
Ne-am îndrăgostit, n-am alternativă, Doamne, iartă-mă!
În 1980, Renault nu mai produce Dacia. Noi abia ne încălzisem. Noi am produs 68.000 de mașini în 75, 88.000 a ajuns producția în 80, 134.000 în 85 și aș vrea să o punem acum, să o comparăm cu producția Dacia de acum, dacă nu te superi.
Cu Duster-ul de acum?
Deci noi în 85 produceam uluitoarea cifră de 134.000 de autoturisme pe an. Știi, da, cât produce Dacia acum?
Nu.
500.000 de autoturisme pe an. Se spunea că noi obținem enorm din export. Din 134.000 produse în 85, știi cât mergea la export? Numai 17.000. Deci nici 10% nu exportam. Știi de ce? Că făceau toți.
Și că nu vrea nimeni.
Despre ce vorbim? Dacia lui Ceaușescu nici în clipele ei cele mai extraordinare nu ajunge la genunchiul Daciei de astăzi.
Bun. Eu zic că am trecut cam prin toate realizările mărețele ale epocii Ceaușescu. A mai rămas vreuna? Nu cred.
Ne-a scăpat ceva?
Ne-a scăpat.
Metrou, frate. A făcut Ceaușescu metrou. E ce a lui, e a lui. L-a făcut. Avea metrou România înainte? N-avea.
În acest an, hotărător al Cincinalului, splendida bătălie a ridicării unor noi cetăți ale civilizației moderne se desfășoară pe poziții înaintate.
Ok, dar metroul londonez s-a dat în folosință pe vremea lui Cuza, în 1863. Parisul, în 1900. Boston, 1901. Berlin, 1902. Atena și New York, 1904. Tokyo, 1927. La revedere, somnușor.
Păi, da mă, dar oricât, le-a făcut. În cât timp le-a făcut? Ai văzut că le-a luat ăstora să facă într-un final glorios metrou din drumul Taberei?
Bine. Moscova, 1935. Toronto, 1954. Roma, 55. Lisabona, 59. Phenian, 73. Praga, 74. Tashkent, 77. România a inaugurat 4 stații amărâte în 1984. Atâta s-a putut. Somnușor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spune că Ceaușescu a făcut metrou e ca și cum ai spune că Iliescu a făcut internetul. Era ceva care trebuia făcut.
Ok, bun. Știu. Mai am o întrebare și asta chiar mă macină și mă doare. Ceaușescu a făcut Ceaușescu adres. Bă, frate, el cu mâna lui, că eu am sentimentul că dacă l-aș pune într-o sufragerie, n-aș avea încredere în el să mobileze o cameră.
E foarte interesant ce spui tu. Omul care spune Ceaușescu a făcut Ceaușescu adres este un om deja rău. El știe foarte bine că nu Ceaușescu cu mâna lui făcea blocuri și tot felul de lucruri, dar el vrea să te atace, să te rănească, să te zgârie, spunându-ți Ceaușescu a făcut și adres,
așa.
El te atacă.
De ce?
Așa cum viața l-a atacat pe el și el s-a radicalizat.
Ah, cred că radicalizarea e un termen un pic mai sofisticat, care e pur și simplu, eu zice altfel, nu e pur și simplu tâmpit? Dacă le tai televizorul, dacă îi tai internetul românului de zi cu zi, dacă îi tai Facebook-ul, de care pe vremea aia nici n-auzise, îl apucă d-amblalele.
Ai zis Facebook.
Dacă îi tai rețelele.
Tu vezi că dictatura care vine, care ne sperie pe noi acum, care vor dictatură, vin numai pe rețelele astea capitaliste? Nu ți se pare super ironic ca pe Facebook, pe Twitter, pe internet, care sunt lucruri 100% capitaliste, niciodată gândite în nicio utopie comunistă. Nu ți se pare ironic comunismul să vină pe calea capitalismului?
Da. Manifestul pro-comunist.
Extraordinar de ironic ca toți nostalgicii comuniști să țipe pe internet. Mai avem? Am terminat cu realizările?
Eu zic că în mare cam astea sunt.
Care e concluzia? Și... Deci, faimoasele realizări, alea uriașe ale lui Ceaușescu, sunt, de fapt, niște legende urbane false toate. Sunt lucruri umflate, cum am văzut la locuințe. Industria îți trebuie dacă poți. Dacă nu poți, rămâi la agricultură. După aia, tractoarele românești, faimoasele tractoare și combine românești, au dat faliment când au venit tractoarele și combinele americane. Una peste alta, nu există o realizare uriașă care să dăinuiască de pe vremea comuniștilor.
Există și aici te contrazic. Mentalitatea. Cu acest gând frumos, nu pot decât să vă părăsesc acum și eu și Lucian. Vă spunem la revedere. Eu sunt Andrei Orodici.
Eu sunt Lucian Dobrovicescu.
Dacă mai aveți idei, scrieți-ne. Dacă vreți să comentați și vreți să ne propuneți un alt subiect pentru emisiunea viitoare, scrieți-ne. Și dacă v-a plăcut, ascultați-ne în continuare chiar aici, ușor cu dictatura pe scări.
La revedere!
Consider aplauzele ca aprobarea acestui propunere.
Tot ce-a fost în viața mea odată, boile s-au uitărit. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa despărțirii. N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Se vor întâlni vreodată. fericirea. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Păstra mereu în amintire dragostea curată. Voi spera mereu într-o iubire cum n-a fost vreodată. Gândul că mă vei respinge iară, gândul mă înfioară. Lasă-mi doar prietenia care glasul meu o cheamă. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Cheat out.